Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылышларны, хыялланырга серләшергә яратучыларны, һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларны сердәшханәгә чакырабыз. Көрәш белән тудык, көрәш белән керәбез дә ахыры кабергә. Язган икән соңгы сулышыбызны, илебез бәхте өчен бирергә. Абдулла Алишның фашист зинданында язган бу шигъри юллары аның рухи көчен, ныклыгын дәлилли сыман. Быел Бөек Җиңүнең 75 еллыгын һәм Тассыр оешуга 100 ел тулуны билгеләп үтәбез. Әле бер атна элек кенә Казанның Абдулла Алиш исемендәге 20-нче татар гимназиясендә Алиш эзләреннән дигән 7-нче Бөтенроссия фәнни гамәли конференциягә йомгак ясалды. Бу чарада катнашучылар саны елдан-ел арта бара. Быел барлыгы 800 эш кабул ителгән. Укучылар төрле эзләнүшләр алып баралар, Алиш үрнәгендә әкиятләр, шигырьләр иҗат итәләр. Быел Башкортстаннан, Төмән, Ульян, Чуашстан өлкәләреннән дә эшләр күп килгән. Конференциягә килгән иң яхшы дип табылган эшләр ике китапчыкка тупланып басылып чыккан. Без бүгенге тапшыруда әлеге конференция ачылышыннан кыскартылган язма тәкъдим итәбез.
Иң Казаным, минем башкалам. Яшәү өчен синнән көч алам. Тарих эзләреннән киләчәккә зур өметләр баглап юл салам.
Иң Казаным, минем башкалам. Сиңа карап ихлас сыкланам. Еллар узган саен яшәрәсен, мәңге яшә яшә ташкалам.
Тасасының 100 еллыгы, 75 ел җиңгә. Юбилейлы елда сезне чиксез шатбыз күрергә. Исәнмесез, хәерле көн, дуслар! Конференциядә катнашучылар, мөхтәрәм кунаклар!
Абдулла Алиш исемендәге 20-нче гимназиядә Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә үткәрелә торган Алиш эзләреннән исемле 7-нче Бөтенроссия фәнни гамәли конференциядә сезне чын күңелдән
сәламлибез!
Төзәтерлек түгел йөрәкләрне уйылып калган тирән яраны.
Искә алып фашист зинданында башын салган 11 батырны.
Безнең белән яши янәшә. Сугыш чыры яңгырый калакларда, тарих битләренә мендәшә.
Иң дәһшәтле сугыш афәтенең корытырга иде тамырын, онытмаса бүген җиңү тагы. Якын айткан сугыш батырын.
Онытмасын ватан туган халкын, 11 татар, 11 егетне, фашист зинданда башын куйган, кайта алмаган 11 беркетне.
Без яш дигәне, безнең егер ташып тора иде бүлектә, туган ягына булган мәхәббәтне, сатсагыдай улып кайнар йөрәктә.
Югалтмады фашист зинданында күңелдәге якты өметне, онытмагыз 11 җәлилчене, онытмагыз 11 егетне.
Я саен жену таната, өмет салып безнең йөрәккә. Һәр яз саен кошлар белән бергә кайтабыз без туган төбәккә.
Thank you. таба киттеләр. Кана җилпи-җилпи каңгылдашы, инде сафа тезелеп үттеләр. Юлларызын сезнең кыры казлары, аша юллар тұтсан, сүйгені мәсәләм әйтие. Юлларызың сізінің қыры қозылары, Урал таулар аша шығарысы. Банатығы сізінің тұзаныласа,
хәйерле көн. Хөрмәтле конференцияда катнашучылар, кунаклар, без сезне җәлилче, каһарман язучы Абдулла Алиш исемендәге 20-нче гимназиядә күрүебезгә бик шат. Бөек җиңүнең 75 еллыгы. Җәлилчеләргә, каһарманнарга карата игътибар бүгенге көндә артканнан арта гына бара. Безнең конференциябыз моның ачык мисалы. Җәлилчеләргә карата да игътибар һәм алар турында көннән-көн яңа мәгълүматлар чыга. Шигырьләр языла, әсәрләр басыла, китаплар чыга. Нәкъ бер ай элек әле яңа гына язучы Абдулла Алиш премиясе лауреаты Рафис Корбанның «Ватан» исемле китабы чыкты. Рафис Корбан тарихи вакыйгаларга нигезләнеп, әле киң җәмәгатьчелеккә дә билгеле булмаган фактларны шулкадәр оста итеп әдәби яслыкта күрсәтә алган, шулкадәрле күз аллап укый торган китап сирәк була. Менә күңелдән, йөрәктән узды ул. Алиш эзләреннән конференциясе кызыксыну уята һәм моның ачык дәлиле булып бер ел безнең конференцияга 850 эш кабул ителде. Шуның 200-гә якыны ачык менә бүгенге чарага чакырылды.
Конференция эшендә Алишның туганнары да катнашты. Азат Сөнкишев үз чыгышында мондый фикерләрен җиткерде.
Күз еллар дәвамында Абас районында эшләдем. Хәзер Казанда яшим, шуа курамастан мин бик ихтиор белән тоткан итеп Валисларның конференциясендә һәр берсендә катнашып барам. Беренче ятта мин ихтиор иткән белән Абас районыннан кемнәр килгән, кызыксынып торам, менә быел да күргән күренешә миндә Абас районында бар, кешеләр бар, аларга уңышлар телим. Гомумән бик матур чара иде бу, бик күп катнашучылар, уңышлар телим сезгә, рәхмәт бик зур.
Гөлшат Сөнкишева да үз истәлекләре белән уртаклашты.
Без инде бергәнегезчә Алишның апасы Закира балалары. Мин Алишлар буынынан иң олысы. Башкалар бар да әкрен генә китеп баралар. менә истә калганнары, әни, Алишның туганнары, Абдрахман абый, Галимҗан абый, Мәрйәм апалар, мин әле күреп алар белән бер мәҗлестә утырып, аларның булышыкларын безгә миңа туганнарга шуны тоеп яшәүче әле мин Гөлшат исемле кеше. Менә Рәкыябага язган син көт иркәм дигән шигырьне укып китәсем килә. Алсу кояш чыгып, нурлар балкыр, көмеш чыклар җиргә сөйләрләр, көн батыштан искән таң җилләре сәламымны сиңа сөйләрләр. Явыз дошман белән көрәшергә багышлы мин бөтен гомремне, син көт иркәм, тиздән мин кайтырмын азат итеп туган илемне. Киеп матур ефәк күлмәгеңне, тулган айдай балкып чыгарсың, күңел тулып ташар ярларыннан, бәлки шатлыгыңнан еларсың. Талиан гармоны сазар жену күйін. Мен кушылып бір жер жерламын. Мен ол жерны соғыш қырларында сен үшін мене шығардым. Яуыз дұшман білім күрәшірге бағышлы мен бүтін ғымірімні. Сен күт еркен. Тезден мен қайтырмын. Азал етіп туған елімні.
Шаулы педагогия университеты доценты Илдар Алишев конференцияда қатнашқан оқушыларға һәм оларның ұстазларына рәхмәтін жеткірді.
В очередной раз мы собрались в этом добром гостеприимном доме под названием «Гимназия номер 20» имени Абдулла Алиша. В этом году конференция у нас знаковая. Она проходит знаменательный год. Год 75-летия Великой Победы и год столетия Республики Татарстан. Поэтому, я думаю, те ребята, которые дошли вот до сегодняшнего дня, как вы слышали сегодня, 850 работ было, и только 200 дошли до сегодняшнего финиша. Поэтому я хотел бы, пользуясь случаем, сказать всем ребятам, во-первых, спасибо, то, что вы тему Абдулла Алиша, джалилевцев, для вас она остается актуальной, исследуете, находите какие-то по крупинкам буквально новые факты из биографии, из судьбы, из литературного наследия великих сынов татарского народа. Огромное вам за это спасибо. Конечно, сегодня ребенок, проводя научно-исследовательскую работу, конечно, он эту работу делает под чутким руководством своих учителей, наставников. Низкий поклон, дорогие коллеги. Я знаю, что такое работать с детьми.
Сез Казанның Абдулла Алиш исемендәге 20-нче татар гимназиясендә үткән Алиш изләреннән дигән 7-нче Бөтенроссия фәнни гамәли конференция ачылышыннан кыскартылган язма тыңладыгыз. Ә без Абдулла Алишның иҗатына битараф булмаган барлык дусларыбызга киләчәктә дә төрле эзләнүшләр алып баруларын һәм иҗаттан аерылмауларын теләп калабыз. Сәдәшхана тапшыруына бирелгән вакыт тәмамланды. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганединова әзерләде. Ания Гыбадуллина алып барды. Куйган максатыгызга ирешеп, бәхеткә омтылып яшәгез, дуслар. Сәламәт булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.